Dobro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Na severu Kosova uhapšen policajac povezan sa ubistvom Olivera Ivanovića, saopštila policija Kosova. Ministri Evropske unije bez dogovora o pregovorima sa Skopljem i Albanijom odlučit će samit Evropske unije. Uzbunjivač iz Krušika tvrdi da ne postoji način da se odbrani GIM da je kupovao oružje po povlašćenim cenama. Putin razgovarao s Erdoganom o Siriji, Pence i Pompeo danas putuju u Tursku. Vreme pretežno sunčano i nadprosečno toplo do 29 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori Diljana Gajntadžijeva, osnivačica portala Arms Watch, koji je objavio dokumente o sumnjivoj trgovini oružjem u kojima se pominje i otac ministra policije Srbije.
Zašto bi državna fabrika Krušik bila oštećena za stotine hiljada dolara da bi profitirala privatna firma GIM koju predstavlja Branko Stefanović, otac potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića?
I opozicija i vlast tražili su od policije da reaguje na incident koji se dogodio u ponedeljak uveče u centru Beograda, kada je grupa građana okupljenih na poziv opozicije jurila zamenika gradonačelnika Gorana Vesića Knez Mihajlovom ulicom. O tome filozof Vladimir Milutinović kaže.
To atmosferi višegodišnji, ako se desi nešto kao što je ova jurnjava o Knez Mihajlovoj, to je očekivana posledica. I ne samo očekivana, nego i nepoželjna posledica.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Portparol policije Kosova Baki Kiljani potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je u Severnoj Mitrovici rano jutro sprovedena policijska akcija u vezi sa slučajem ubistva srpskog političara Olivera Ivanovića. Kako je dodao, uhapšen je policijski zvaničnik RB, dok se za drugom osobom takođe policijskim zvaničnikom još traga. Tokom akcije uhapšen je još jedan osumnjičeni kod kojeg je pronađeno oružje. Policijska akcija sprovedena je na osnovu naredbe o pretresu specijalnog odeljenja Osnovnog suda. Oliver Ivanović, predsjednik građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda, ubijen je ispred stranačkih prostorija 16. januara 2018. Savet opštih poslova Evropske unije nije uspeo da postigne dogovor u Luksemburgu o otvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom zbog tvrdog stava Francuske koja se protivila bilo kakvoj odluci o proširenju. Rasprava će se nastaviti na samitu Evropske unije u četvrtak i petak, javlja Đerečina Tuhina.
Predsedavajuća Evropskom unijom, šefica finske diplomatije Tytti Tuppurainen je naglasila da kompromis nije bio moguć zbog, kako se izrazila, stava jedne članice koja je sve odbijala.
I regret that. However, the discussion was useful to clarify the positions of the member states.
Žao mi je što nismo postigli saglasnost. Sastanak je bila prilika da razjasnimo stavove zemalja članica, rekla je Tuppurainen. Finska šefica diplomatije je priznala da su razmatrane sve moguće opcije, uključujući i razdvajanje dosjeja, kako bi se postigla bilo kakva pozitivna odluka, ali da su svi napori bili bezuspešni. Evropski komesar za proširenje Johannes Hani, autor bezuslovne preporuke o otvaranju pregovora sa Skopljem i Tiranom, je istakao da se nada o pozitivnom ishodu.
Not a moment of which we can be proud, I have to say. And there is no doubt that any further postponement.
Ovo nije trenutak na koji možemo biti ponosni. Nema sumnje da svako dalje odlaganje šteti našem kredibilitetu na Zapadnom Balkanu, poručuje komesar Han. Francuska inače uslovljava otvaranje pristupnih pregovora sa usvajanjem nove metodologije u pregovaračkom procesu. Od Evropske komisije Francuska je zatražila da do marta naredne godine izradi strategiju sa konkretnim predlozima za sprovođenje ove nove metodologije, pa tek nakon toga dozvoli raspravu o budućim koracima u procesu proširenja. Diplomatski izvori ističu da će na samitu između četvrtka i petka francuski predsjednik Emmanuel Macron biti, kako oni kažu, izolovan, naročito kada je u pitanju Severna Makedonija. Inače, bit će ovo prvi put da o otvaranju pristupnih pregovora raspravlja najviši politički nivo u Evropskoj uniji. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Evropski i britanski pregovarači nisu uspeli da ostvare napredak u pregovorima o Brexitu tokom celonoćnih razgovora i nastavit će da traže kompromis uoči sutrašnjeg samita Evropske unije. Sutrašnji samit se odigrava samo dve nedelje pre planiranog datuma Brexita 31. oktobra. A počasni predsjednik Evropskog saveta i bivši belgijski premijer Herman Van Rompuy izjavio je u Beogradu da je najveća garancija za trajni mir na Balkanu da sve države uđu u Evropsku uniju. Van Rompuy je na konferenciji Evropska unija i Srbija zajednička sudbina, na kojoj je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, rekao da razume Vučića kada kaže da su Srbiji za ekonomski razvoj potrebni i drugi partneri izvan Evropske unije i dodao da Unija nema ništa protiv toga, ali da ključ za dalji prosperitet Srbije nije u Pekingu, Moskvi ili Ankari, već u Briselu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ništa nisam slagao, ništa nisam ukrao. Samo sam želeo da istina o poslovanju Krušika izađe na videlo, rekao je Aleksandar Obradović za BIRN u svom prvom intervju po izlasku iz centralnog zatvora. Obradović je 18. septembra uhapšen na svom radnom mestu u fabrici namenske industrije Krušik u Valjevu pod sumnjom da je počinio krivično delo odavanja poslovne tajne, jer je novinarima dostavio dokumentaciju o tome da je firma GIM, koju je zastupao otac ministra policije Branko Stefanović, po povlašćenim cenama kupovala na oružanje iz Krušika. To je samo deo činjenica o poslovanju Krušika. Tvrdim da je u pitanju sistematsko isisavanje novca od strane države iz ove firme. Mene su zanimala samo dokumenta koja se tiču korupcije, rekao je Obradović. A posebno tužilaštvo za visokotehnološki kriminal saopštilo je da je predistražni krivični postupak za odavanje poslovne tajne protiv AO iz Valjevske vojne fabrike Krušik vođen u potpunosti u skladu sa zakonom, a ne na bilo kakav tajni način i da su u potpunosti poštovani propisi koji uređuju oblast zaštite tajnih podataka, uzbunjivača i podataka o ličnosti. Diljana Gajntandžijeva, bugarska istraživačka novinarka i osnivačica portala Arms Watch, koji je objavio dokumenta o sumnjivoj trgovini oružjem u kojima se pominje i otac potpredsjednika srpske vlade i ministra policije Nebojša Stefanovića, kaže za RS da je srpsko tužilaštvo umjesto da istraže učesnike potencijalno koruptivnog izvoza oružja u kome su gubitnici bili državna kompanija Krušik i budžet Srbije, a profiter privatna firma koju je predstavlja otac Nebojše Stefanovića, odlučilo da se obračuna sa uzbunjivačem koji je informacije o tome dostavio medijima i javnosti. Sa njom je razgovarala Branka Trivić.
This whistleblower is a real hero of Serbia.
Želim najpre da kažem da je uzbunjivač iz Krušika pravi heroj Srbije. Dostavio mi je dokumente koji otkrivaju korupciju na najvišem nivou vlasti u Srbiji. Eksponiraju sve trgovce oružjem, uključujući i oca potpredsjednika srpske vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. To oružje koje su izvozili iz Srbije završavalo je u rukama islamističkih grupa u Jemenu, skupina koje su činile mnogobrojne ratne zločine. Dokumenti koje mi je dostavio otkrivaju da je državna fabrika oružja privatnoj firmi GIM, koju je predstavljao Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, prodavala oružje mnogo ispod cena koje je toj kompaniji inicijalno nudila, a također i po cenama mnogo povoljnijim nego što je prodavala državnoj firmi Jugoimportu SDPR. Zašto bi državna fabrika Krušik bila oštećena za stotine hiljada dolara da bi profitirala privatna firma GIM koju predstavlja Branko Stefanović, otac potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića? To je zločin. Osim toga, zločin je i to što su tim oružjem naoružavali teroriste. Tačnije, to je ratni zločin.
Zvaničnici Srbije na takve i slične navode odgovaraju da oni ne mogu da utiču na dalje tokove oružja nakon što su ga izvezli, a u ugovoru o tome je kao krajnji korisnik navedena, recimo, Saudijska Arabija.
Ja sam objavila dokumente, fotografije, video materijal koji dokazuju da su teroristi Islamske države koristili srpsko oružje. Oružje koje su otac srpskog ministra i kompanija GIM izvezli u Saudijsku Arabiju. Kao krajnji korisnik navedena je ta zemlja, a u ugovoru je stajalo da Saudijska Arabija ne može reeksportovati to oružje trećoj strani bez pisane dozvole srpske vlade.
Da li je srpska vlada mogla da utiče na dalji put tog oružja iz zemlje krajnjeg odredišta?
Under international law, the very moment when the Serbian authorities got
Prema međunarodnom pravu, onog trenutka kada stekne saznanje da je to oružje nastavilo put i došlo u ruke terorista, odnosno da je sa krajnjeg odredišta otišlo trećoj strani, Srbija mora odmah da prekine isporuku tog oružja. Zašto srpske vlasti nisu zaustavile isporuke tog oružja? Prosto zato što je u izvozu učestvovao otac srpskog potpredsjednika vlade Branko Stefanović i sticao profit od te prodaje oružja. Dakle, umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjevača zato što je otkrio ovaj zločin.
Bila je ovo Diljana Gajntanđijeva, osnivačica portala Arms Watch, a kompletan razgovor sa njom potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Policijska uprava za grad Beograd saopštila je da joj se obratilo 13 ljudi koji su prijavili da su bili fizički napadnuti u ponedeljak uveče tokom promocije knjige zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića. Policija je navela da su napade prijavili 10 pristalica Srpske napredne stranke i trojica aktivista Saveza za Srbiju. I opozicija i vlast tražili su od policije da reaguje na incident koji se dogodio u ponedeljak uveče u centru Beograda. Ovo je samo jedan u nizu incidenata u atmosferi povećanih tenzija između vlasti i opozicije u Srbiji, pripremila Iva Martinović.
U atmosferi višegodišnji, ako se desi nešto kao što je ova jurnjava o Smiljanu Mihajlovoj od juče, to je očekivana posledica. I ne samo očekivana, nego i nepoželjna posledica.
Kaže filozof i urednik portala Dvogled Vladimir Milutinović. Goran Vesić promovisao u galeriju Knez Mihajlovoj svoju knjigu o Beogradu, a ispred mesta događaja je najpre došlo do verbalnog sukoba i koškanja između pristalica vladajuće Srpske napredne stranke i opozicione stranke Slobode i pravde, koja je ispred galerije organizovala izložbu pod nazivom Vesiću, gde je sad moj Beograd? Kada je zamenik gradonačelnika sa obezbeđenjem izašao iz galerije, okupljeni su zviždali i uzvikivali Vesiću lopove, a potom i pojurili za njim Knez Mihajlovom. Vesić je lidera stranke Slobode i pravde Dragana Đilasa i okupljene optužio da su pokušali da spreče promociju i da su spaljivali njegovu knjigu. Autor je ovaj čin ocenio kao primer, citat, nacističke politike i pokušaj da se uspostavi apartheid u Beogradu. Slične kvalifikacije kojima se predstavnici vlasti često obraćaju opozicionim liderima upotrebio je i zamenik šefa poslaničke grupe SNS u Skupštini Vladimir Orlić, navodeći da ta partija očekuje energičnu reakciju nadležnih.
Srpska napredna stranka najoštrije osuđuje sinoćni fašistički pir Dragana Đilasa i njegove hunte.
Predsjednik Beogradskog odbora stranke Slobode i pravde Marko Bastać sa druge strane demantuje da su njihove pristalice palile knjige Gorana Vesića i optužuje zamenika gradonačelnika da je ljudima koji su ga obezbeđivali tokom promocije knjige naložio da tuku mirne ljude koji su se okupili ispred galerije. Ovo je bio samo jedan u nizu incidenata u atmosferi povećanih tenzija između vlasti i opozicije u Srbiji. Upravo je prebijanje jednog od lidera opozicije Borka Stefanovića u novembru prošle godine dovelo do protesta koji će kasnije prerasti u antivladine demonstracije i pokret poznat pod nazivom 1 od 5 miliona.
Mislim da tu naravno vlast nosi veću krivicu jer mi već dugo, praktično godine, imamo potpuno diskvalifikujući rečnik i praktično i potpuni progon opozicije, odnosno pretvaranje opozicije u neke zlotvore koji su u tabloidima prikazani na taj način potpuno isključeni iz javne sfere. S druge strane, vlast je stvarno čudi da to nije u redu, pitaju se šta bi to trebalo popraviti. Iako smo svi svesni da mnoge stvari nisu u redu.
Kaže Vladimir Milutinović. Jedan od većih incidenata dogodio se tokom protesta 10. avgusta kada je vojno obezbeđenje u civilu ispred predsjedništva Srbije upotrebilo fizičku silu kako bi sprečilo učesnike da preskoče postavljenu ogradu i ostave listu predloga za fer izbore za predsjednika Aleksandra Vučića. Prethodno je u martu u posljednjem trenutku izbjegnuto zbiljniji sukob sa žandarmerijom koju je u zgradu Radio Televizije Srbije poslao ministar policije nakon što su u nju ušli učesnici protesta zahtevajući jednaku medijsku zastupljenost vlasti i opozicije. U aprilu je bilo tenzija ispred Skupštine Beograda kada je opozicioni Savez za Srbiju tražio smenu Gorana Vesića, a ulaz su im blokirale žene optužujući ih da žele da upadnu u Skupštinu uz skandiranje stop nasilju.
Permanentna izborna kampanja koju Srpska napredna stranka vrši od osvajanja vlasti se zasniva i na ovakvim incidentima gdje se njihovi glasači stalno drže u pripravnosti ukazujući baš na ovo. tipi, vidite, mi radimo, mi smo produktivni, a oni su jalovi.
Kaže politikolog Duško Radosavljević. Naši sagovornici ukazuju i na odgovornost opozicije za porast tenzije u društvu, Duško Radosavljević.
Znate, ta priča naganjaćemo se, ona je jako lepa kao stilska figura, ali je pitanje u naganjanju. Kako ćeš proći?
Odgovornost opozicije kroz odsustvo suštinske kritike vlasti vidi i filozof Vladimir Milutinović, koji predviđa da će tenzije rasti uz približavanje datuma redovnih parlamentarnih izbora predviđenih za proleće sljedeće godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Na severu Kosova uhapšen policajac povezan sa ubistvom Olivera Ivanovića, saopštila policija Kosova. Ministri Evropske unije bez dogovora o pregovorima sa Severnom Makedonijom i Albanijom odlučit će samit Evropske unije. Uzbunjivač iz Krušika tvrdi da ne postoji način da se odbrani GIM da je kupovao oružje po povlašćenim cenama. Putin razgovarao sa Erdoganom o Siriji, Pence i Pompeo danas putuju u Tursku. Vreme pretežno sunčano i nadprosečno toplo do 29.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je odustajanje Kosova od zahteva za prijem u Interpol mala taktička pobjeda Srbije, ali da problem strateški nije rešen. On je rekao da je Priština odustala od zahteva jer je vidjela da bi rezultat po nju bio još nepovoljniji nego na glasanju na Generalnoj skupštini Interpola prošle godine. U Čileu se trenutno održava Generalna skupština Interpola. Povlačenje zahteva Kosova za prijem u članstvo dešava se u vreme kada je vlada Kosova u ostavci, nakon izbora održanih 6. oktobra. Više detalja od Mila Đurđević.
U pismu koje je premijer Kosova u ostavci Ramoš Haradina i uputio Generalnoj skupštini Interpola, stoji da je zatražio odlaganje glasanja za članstvo Kosova u Interpol za sljedeću godinu, uzimajući u obzir, kako je navedeno, nastale okolnosti. Kosovski zvaničnici ranije su bili skeptični oko toga da li bi Kosovo trebalo u ovoj godini da zatraži članstvo, nakon što tokom prošlogodišnje sednice Interpola u Dubaju, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije dobilo neophodne 2/3 glasova. Anton Beriša, zamjenik ministra spoljnih poslova Kosova u ostavci, kaže za Radio Slobodna Evropa da je i ranije izneo svoj stav, da nije dobro staviti Kosovo pred izazov dok se ne postigne kritična mera usaglašenosti sa partnerima zemlje kako bi se postigli rezultati.
U kontinuitetu imam rezerve oko ulaska u taj proces. Mislim da treba analizirati situaciju u realnim dimenzijama. Politika i diplomatija su stvarne i nisu želje.
Politički analitičar Armand Muja naglašava za RS da za članstvo u Interpolu Kosovo nema političke prepreke, u smislu da za članstvo u ovoj organizaciji nije uslov članstvo u Ujedinjenim nacijama, kao i da Kosovo ispunjava operativne i tehničke kriterijume za članstvo u ovoj policijskoj organizaciji. Glavni problem, prema njegovim rečima, jeste politička bitka za obezbeđivanje neophodnih glasova za članstvo.
Mislim da je ovo bio užurban korak, jer sam uveren da čak i unutar vladinog odjeljenja Ministarstva spoljnih poslova sigurno znaju da nemaju dovoljno glasova za prolazak, a u ovom slučaju, s obzirom da nisu sigurni, to je samo još jedan fijasko poput UNESCO. Čak i ovaj novi zahtev samo unižava Kosovo u međunarodnoj areni i slabi njegov položaj u dijalogu sa Srbijom.
Članstvo Kosova u Interpolu bilo bi win-win situacija i za Srbiju i za Kosovo. Ukoliko postoji ozbiljna namera za borbu protiv organizovanog kriminala i drugih bezbednosnih pretnji, smatra istraživačica Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Maja Bjeloš.
Sadašnje vlasti u Srbiji nemaju interes da se bore protiv organizovanog kriminala i kriminalnih grupa koje deluju na prostoru od Prizrena do Subotice. I zato nemaju interes da uspostave punu saradnju sa kosovskom policijom i pravosudnim organima.
Srbija je kampanju protiv ulaska Kosova u Interpol započela odmah po ponovljenom zahtevu Kosova za članstvo u januaru 2019. a intenzivirala krajem leta. Takva kampanja, smatra Bjeloš, ni na koji način ne doprinosi normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Ono što nije dobro za samu Srbiju, da vidimo da opet vodi antikosovsku kampanju, to je izrečito ocenjeno kao negativno u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine.
Pokušaj Kosova da se pridruži Interpolu traju od 2010. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Dok Albin Kurti, lider samoopredeljenja partije pobednice na kosovskim parlamentarnim izborima 6. oktobra, vodi razgovor o eventualnom formiranju buduće vlade i njenom sastavu, iz Srbije stižu upozorenja o katastrofalnom scenariju ukoliko se pokuša ukidanje Srpske liste. Ova stranka kosovskih Srba, podržana od strane zvaničnog Beograda, strahuje da bi u finalnom brojanju glasova mogla da izgubi jedno od 10 poslaničkih mandata garantovanih za Srpsku zajednicu, što bi mandataru otvorilo put da u buduću vlast na Kosovu uključi nekog drugog predstavnika Srba, pripremio Ognjan Zorić.
Ja ne vidim tamo ništa skriveno, sve je rečeno.
Za direktora Beogradskog nevladinog foruma za etničke odnose Dušana Janjića jasna je poruka koju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić uputio izjavom da bi pokušaj ukidanja Srpske liste partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd mogao da ostavi katastrofalne posledice na odnose Srba i Albanaca, odnosno da se zna gde ima Srba kada ih nema u institucijama i kako se štite.
Da će onda odgovor Srbije bi Srba biti da izađe iz svih institucija i da formiraju svoju upravu. To je jasno rečeno, naravno, na pretpostavci ako dođe. Ja sam mogu da kažem da je to apsolutno teško predvidljivo i vrlo malo verovatno će se dogoditi. Ali teza sasvim dobro spakovana da se ožive osjećanja poverenja u ljudima Srpske liste prema Beogradu, Srba dole prema Srpskoj listi, jer je to poverenje uzdrmano.
Aleksandru Popovu, direktoru Novosadskog nevladinog centra za regionalizam, Vučićeva izjava, međutim, zvuči preteće. Ipak dodaje i te to.
Retorika koja on zna da efektivnu sagu nema.
Popov ne želi da spekuliše na šta je predsjednik mislio kada je rekao da se zna gde su Srbi ako nisu u institucijama i da bi on sam trebalo da da odgovor na to pitanje. Popov kaže da se iz atmosfere koja je pratila kosovske izbore kada je Srpska zajednica u pitanju može iščitati strah od narušavanja uticaja koji zvanični Beograd ima na Srbe s Kosova, te da im je zato i stalo da Srpska lista nikako ne izgubi niti jedan od 10 mandata rezervisanih za Srpsku zajednicu.
To je psihološki važno, eto, mi apsolutno Beograd, apsolutno vlada Srbima na Kosovo, Srbiju na Kosovo ima apsolutno poverenje u nas, što nije tačno, ja sam tamo malte ne jednom mesecu, oni se najviše boje tog daljinskog upravljača u Beogradu, ljudi u enklavama, da nije pritisak, sigurno ne bi bilo 10-0 Srpsku listu.
Buduća vlada Kosova, o kojoj pregovaraju samoopredeljenja Albina Kurtija i Demokratski savez Kosova, bez obzira na njen sastav, po ustavu mora da ima i jedno mesto rezervisano za Srpsku, a jedno ministarsko mesto za ostale manjinske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Prelazimo na aktuelnosti sveta. Iz Kremlja je saopšteno da je ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarao o situaciji na severu Sirije sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Navedeno je da su oni tokom razgovora uočili potrebu za sprečavanje sukoba jedinice turske vojske i snaga sirijske vlade i potvrdili svoje poštovanje teritorijalnog integriteta Sirije. Sirijska vojska krenula je na sever na osnovu sporazuma sa Kurdima koji su tražili zaštitu od turske ofanzive koja je usledila posle povlačenja američke trupa iz tog područja. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je ministar Sergej Šojgu razgovarao sa sekretarom Sjedinjenih država za odbranu Markom Esperom o pitanjima od obostranog interesa u kontekstu situacije u Siriji. Prethodno je to ministarstvo saopštilo da se ruska vojna policija rasporedila patrolirajući zonom između turskih snaga i sirijske vojske oko Mandžiba na severu Sirije. Sirijska vojska je preuzela kontrolu nad gradom Mandžibom sa 80.000 stanovnika na osnovu dogovora Kurda sa Damaskom kako bi se suprotstavili turskoj invaziji pošto su se američke snage povukle sa severoistoka Sirije. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će potpredsjednik Sjedinjenih država Mike Pence i državni sekretar Mike Pompeo danas otputovati za Tursku na pregovor o prekidu vatre u Siriji. Mi zahtevamo primirje, rekao je Trump, koji je u ponedjeljak bezuspešno pozvao svog turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdogana da okonča vojnu ofanzivu protiv kurdskih grupa na severu Sirije.
We want to bring our soldiers back home.
Želimo da vratimo naše vojnike kući i bit ćemo veoma čvrsti prema Turskoj i drugima. Tražili smo prekid vatre. Uvodimo najsnažnije sankcije koje možete da zamislite i vidjet ćemo šta će se dogoditi.
Hiljade katalonskih separatista protestovale su drugi dan zaredom zbog osude 9 katalonskih zvaničnika na kazne zatvora od 9 do 13 godina zbog uloge koju su imali u pokušaju odvajanja Katalonije 2017. Demonstranti su se okupljali ispred predstavništava vlade Španije u svim glavnim gradovima katalonskih provincija. U ponedeljak je 170 ljudi povređeno u okršaju katalonskih separatista i policije kod aerodroma u Barceloni.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Osuđujuća presuda vođama pokreta za autonomiju Katalonije mogla bi ponovo da rasplamsa krizu u Španiji uoči opštih izbora 10. novembra, na kojima bi pitanje Katalonije moglo biti jedno od ključnih, pišu svetski mediji. Vrhovni sud u Madridu je 14. oktobra osudio bivše katalonskog potpredsjednika Oriola Junquerasa na 13 godina zatvora zbog postrekavanja na pobunu i zloupotrebe javnih sredstava, dok je za ostalih 8 lidera određena kazna zatvora u rasponu od 9 do 12 godina. Katalonski spor muči Španiju više od 3 veka, pa je naivno očekivati jednostavna rešenja, ističe Bloomberg, ukazujući da pokret za nezavisnost želi državu koja bi, da je nastala, imala ekonomiju veliku kao što je Finska ili Portugalska. Političke i društvene posljedice presude Vrhovnog suda katalonskim političarima i aktivistima biće duboki i dugotrajne, ocenjuje Associated Press i ističe da se suđenje zbog neuspelog pokušaja odcepljenja smatra najvažnijim za zemlju posle obnavljanja demokratije nakon smrti diktatora Franka 75. godine. Presuda ističe AP dolazi u oči priprema za druge opšte izbore ove godine. Španci će se 10. novembra vratiti na birališta i katalonsko pitanje biće jedna od glavnih tema. S obzirom na fragmentaciju nacionalnog parlamenta, katalonske stranke koje podržavaju autonomiju mogle bi vrlo lako da zadrže ključ za formiranje nove vlade. Španski vrhovni sud osudio je bivše lidere katalonskog pokreta za nezavisnost na dugotrajne zatvorske kazne, proglasivši ih krivim za posticanje na pobunu, zloupotrebu javnih sredstava i pokušaj odvajanja od Španije, ali ne i za pobunu, što je moglo doneti 25 godina zatvora, piše New York Times. Odbacivanjem optužbe za pobunu sudije vrhovnog suda ocenjuje list otvorile su vrata novom pokušaju Španije za izručenje bivšeg katalonskog predsjednika Carlosa Puigdemona, koji je krajem 2017. pobegao zajedno sa ostalim članovima bivše katalonske vlade, pošto ih je sa vlasti svrgnula španska vlada koja je iskoristila vanredna ustavna ovlašćenja da nametne period direktne vladavine u Kataloniji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Grupa za slobodu medija održat će danas u 18 sati protest ispred zgrade vlade Srbije povodom toga što su dve maskirane osobe ubacile 500 letaka u dvorište zgrade televizije N1. Na lecima je ispisano Republika Srbija doviđenja, dobrodošli u Luksemburg, što je sasvim jasna poruka da novinari koje režim ne uspeva da kontroliše nisu dobrodošli u Srbiji, da za njih nema mesta ovde i da bi ih trebalo proterati, izbrisati i onemogućiti. Ocenjeno je u saopštenju neformalne grupe za slobodu medija. A taksi udruženja koja su od 30. septembra organizovala blokade ulica u Beogradu prekinula su protest nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, potvrdio je ZRS Aleksandar Bijelić, predstavnik udruženja taksista Srbije.
Pa dogovorili smo sada ko šta i kako treba da radi, kakve dinamike će biti u tom radu, izveštaj i sve ostalo. Mi ćemo to pratiti, znamo mi šta je realno i nije realno. Znači u narednih mjesec, dva, vidjet ćemo šta se desilo, da su ispoštovali zakon. Ako jesu, super, ako nisu, slede organizacije protesta i to tako.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da je za građane najvažnije da je proces odblokiran. Nama ostaje težak posao, znate svi o čemu se tu radi. Taksisti su potpuno posvećeni unapređenju svoje službe, tome da njihova usluga bude na najvišem nivou, a država je spremna da im ponudi subvencije za to, rekao je Vučić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Na severu Kosova uhapšen policajac povezan sa ubistvom Olivera Ivanovića, saopštila policija Kosova. Ministri Evropske unije bez dogovora o pregovorima sa Severnom Makedonijom i Albanijom odlučiće samit Evropske unije. Uzbunjivač iz Krušika tvrdi da ne postoji način da se odbrani Gim da je kupovao oružje po povlašćenim cenama. Putin razgovarao sa Ertoganom o Siriji, Pence i Pompeo danas putuju u Tursku. Vreme pretežno sunčano i nadprosečno toplo do 29 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!